Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. Ale dneska to bude trošku jinak, dneska tady mám úžasného hosta Tomáše Křeška. Ahoj Tomáši.
Ahoj, dobrý den.
A budeme se bavit o takových věcech mezi řádky. Ale nejdřív, kdo je Tomáš? Tomáš je lektor, konzultant a coach. Zaměřuje se na rozvoj osobnosti a týmu ve firmách, zabývá se tématy jako je průmysl 4.0, štíhlé myšlení, digitalizace a inovativní technologie a sdílená data. Samé zajímavé věci. Tomáš ale celý život podniká a taky vydal knihu a má velký přesah i mimo podnikání. Tu tvoji knížku tady vidím. Můžeš říct, co to je za knížku?
Je to kniha vlastně o nastavování cílů, protože myslím si, že cíle jsou v dnešní době velmi důležité, ale je taky o cestě. Proto jsem vlastně rozpracoval novou metodu, možná někteří znáte metodu SMART pro nastavování cílů. A já jsem ji velmi často využíval ve svém podnikání, ale v poslední době já i moji klienti říkají, no ale nám to moc nefunguje, takže co s tím? A když jsem to pozoroval, co vlastně funguje, a tak jak si říkal, tím, že se zabývám těma věcma kolem průmyslu 4.0, ale hlavně já vidím potenciál v lidech, tak jsem tam přidal ty důležité věci, které vlastně potřebují lidé, které lidi potřebují si uvědomit, protože my si můžeme dát nějaký cíl, ale když se proto nenatchneme, když do toho nedáme emoce, když třeba ESCO je, cíl musí být sociální, musí to něco přinášet, nejenom tomu uživateli toho cíle, ale i té společnosti by to mělo něco přinést. Takže proto jsem to rozšířil a klienti jsou spokojení a myslím si, že jim to pomáhá být spokojenější na té cestě k těm cílům, k těm výsledkům, k těm úspěchům, protože za mě to není o cílech jenom, ale je to opravdu o tom úspěchu. Úspěchu v životě, v úspěchu v podnikání.
A ty ve tvé knížce se bavíš i o tom, když má někdo nějaký cíl, tak co udělat pro to, aby teda třeba dosáhl toho svého cíle?
Jo. A jedna rada dneska, všechno začíná prvním malým krokem. A to je většinou prostě příčina neúspěchu většiny lidí, protože oni jenom sní a představují si, jaké ty cíle by mohly být, jak by toho mohli dosáhnout, ale jen ti úspěšní udělají ten první malý krok.
Je to opravdu jenom tím prvním krokem? Nebo je tady ještě něco důležitého pro to, abych ten cíl dosáhnul?
Tak první krok je ten první krok, ale samozřejmě potřebuji mít nějakou vizi, potřebuji mít nějaký smysl, potřebuji vědět, kam chci dojít, co chci vlastně přinést. Možná té společnosti, možná si říct, jako co tady, proč tady jsem, proč, co chci naplnit, protože já dneska vnímám, že tady funguje takový, já tomu říkám vir, spousta koučů a poradců a konzultantů dneska říká, dělejte, co vás baví a budete bohatí a úspěšní. Jo? A za mě to vůbec nestačí prostě, protože musí tam být ten potenciál toho, že to někdo chce tu službu, že ten produkt chce někdo koupit, že je mi ochoten za to zaplatit, že to zlepší někomu život a na to se prostě zapomíná. Jo. My začínáme být i tady v tomto, mi to připadá takový trošku egoističtí, myslíme jenom na sebe a opravdu nemyslíme na tu společnost, na ty druhé. Jo.
Tomáši, já bych se dneska chtěl s tebou bavit o principech úspěchu v podnikání. A to je hrozně široký a zajímavý téma. Co je pro tebe úspěch?
To je velmi těžká otázka. Přestože se snažím vždycky jako i pomáhat lidem k tomu úspěchu, ale pro mě je úspěch to, když jsem spokojený. Když můžu říct, že to, co jsem udělal, se mě povedlo a možná nehledám tu zpětnou vazbu od toho okolí. Jo. Že si opravdu řeknu, jo, to je prostě to pravé ořechové, to jsem teď dělal s nadšením, teď jsem prostě neměřil čas, kolik jsem tomu věnoval času a něco vznikne. A to já považuji za úspěch. Jo. Spousta lidí má jako úspěch, že vyhraje ve sportce nebo vybuduje obrovskou firmu, ale za mě je to opravdu o tom vnitřním pocitu. A mě třeba k tomu pochopení hodně pomohly hodnoty, od pana Barreta třeba, kdy vlastně ta vrcholová hodnota je o tom, že jakoby sloužím, že pomáhám lidem. A já fakt z toho mám radost prostě, když můžu někomu pomoct, když můžu ukázat, já to ještě tak říkám, že ukazuju jiný úhel pohledu a mám radost toho, když ti lidi se na ty věci podívají jinak. A to je třeba pro mě úspěch. Co je možná pro tebe úspěch, jestli dovolím no, proti otázku.
Dovol si, určitě si dovol. No. Začíná to u toho vědět opravdu, kdo jsem. Hmm. Kdo jsem já a kdo nejsem. A to mě trvalo osobně hodně dlouho. Mě třeba poměrně dlouho trvalo, než jsem si uvědomil, že nejsem správce, ale že jsem tvůrce. Mm-hmm. A mě obrovsky naplňuje, když tvořím. Když tvořím nové věci, nové produkty, vymýšlím. A ještě víc mě naplňuje, když to netvořím já sám, protože tím bych propálil spoustu času. Ale když se mi podaří tu práci pěkně rozdistribuovat, delegovat, outsourcovat a pak jenom vlastně vidím ty nitky, jak se mi to zbíhá, jak se ty jednotlivý úkoly plnějí a jak vzniká něco většího, co bych třeba já sám nedokázal. Takže pro mě ten největší pocit takový ty blaženosti z toho, co dělám, je tvořit. A samozřejmě taky netvořím jenom něco pro sebe, co nemá smysl, ale dělám něco, čím pomáhám lidem. Taky chci mít nějakou stopu, která tady po mně zůstane v tom světě. A mě osobně hrozně baví produktivita, efektivita. Sám mám spoustu projektů. A proto, abych je mohl dělat, tak musím být úplně maximálně efektivní, jinak bych to vůbec nedával. A tohle, to, co já vlastně sám chci, to, co je pro mě důležitý, tak to dávám i do těch svých produktů, který já tvořím a vlastně ty nástroje, který dělám pro sebe, tak dělám zároveň i pro ostatní. A mám obrovskou radost z toho, když vidím, že jako to zapadlo, že přesně ten produkt vlastně je pro ty lidi, že oni taky řeší to samé, co řeším já, že jim to pomáhá, že jsou z toho nadšený. Takže to je jeden zdroj mý velký radosti a takového jakoby pocitu úspěchu z té práce.
Já bych tu tvořivost podepsal. Já si myslím, že opravdu jsme tady proto na tom světě, abychom tvořili. A že lidi, když se nudí, tak potom vymýšlejí blbosti. A myslím si, že fakt důležitá je ta tvořivost. Tvořit něco, vymýšlet, prostě být zapojený, zapojit ten mozek. My jsme zvykli cvičit, že tělo posilujeme cvičením, že? Ale myslím si, že to naše bytí a myšlení podporujeme tvořením, takže bychom měli neustále tvořit a nenechat vlastně tvořit možná roboty a další věci za nás, ale my bychom měli být tím tvůrcem toho života. No.
Pro mě tady v tom procesu tvoření je hodně důležité jako vědomé bytí, aby si uvědomoval v každý okamžik, co vlastně zrovna děláš, co se děje, a jestli ty něco děláš, anebo jestli se ti to děje, protože ty můžeš i tvořit, ale vlastně můžeš tvořit něco, co třeba nechceš. Jo, něco, co není v souladu s tvým bytím, s tvým přesvědčením. A pak sice dosáhneš jakéhosi úspěchu, ale vlastně v momentě, kdy to dokážeš, dokončíš, tak by ses měl radovat, měl bys mít radost z toho, že jsi to dokázal. No ale ta radost tam vůbec jako není, jo, protože to nebylo to, co jsi měl dělat.
Jasně, my velkou část života nebo toho dne jedeme na autopilota, že krásným a jednoduchým příkladem je jízda v autě. Kdo dneska jezdí delší dobu, tak si vlastně neuvědomuje, jak to auto řídí, že? A jenom se přemisťuje z bodu A do bodu B a je rád, že je v tom bodu B, ale vlastně vůbec neví, co po té cestě potkal. Jo? Nekochá se tou cestou. Jo?
No ani nevíš, kudy třeba je, protože si mezi tím telefonoval, vyřizoval SMSky a tak.
A tak je to i v životě, že? A spousta lidí tím pádem je neproduktivní. A já říkám, to je vždycky jako jeden z těch prvních kroků, kdy těm lidem říkám, uvědomte si, co děláte a zastavte se, protože jedině tak, když se zastavíte a začnete ty věci si uvědomovat, které děláte, tak je můžete zlepšit. Protože když vlastně nevím, co dělám, co se odehrálo, tak nejsem schopen s tím vlastně vůbec nic dělat. Jo? A ještě mě jedna věc napadla, že jak ty si říkáš, že člověk musí být vědomý a musí vědět, kdo jsem a kdo nejsem, tak mně se osvědčilo proto takové ještě jedno pravidlo, když lidi jdou za něčím, tak oni si říkají, co by jako chtěli, ale já říkám, ještě si uvědomte, co nebudete dělat, protože ten náš potenciál, ten náš limit je vlastně omezený. A ty si říkal sám, že děláš více projektů. Já se přiznám, že jsem taky takový, že nedokážu dělat jenom jednu věc, ale musím si uvědomit ty limity a musím si uvědomit opravdu, co nebudu dělat, protože jinak to toho člověka pohltí, vyhoří a je nešťastný v osobním životě, nefunguje mu biznis, nefunguje mu práce, takže za mě je velmi důležité prostě si říct, co nebudu dělat teda.
Tak to, o čem mluvíš, to asi souvisí i s produktivní technikou. Jsou dva seznamy Warrena Buffetta, že on říká, napište si vlastně všechny vaše věci, které chcete dělat, čeho chcete dosáhnout A teď si tam ale nevyškrtejte, zakroužkujte si jenom 3 top priority, jenom co je pro vás fakt jako mega důležitý.
Přesně.
A to všechno ostatní to dejte na ten druhý seznam, na seznam, který nebudete dělat. A je to přesně tak, protože ten svět je víc a víc propojený. Jo, od té doby, co je internet, že jo, komunikace běží neustálou, furt prostě běží a strašně rychle a cokoliv se stane na druhém konci světa, tak ty okamžitě to víš a cokoliv tam někdo něco třeba vytvoří, pošle to do toho éteru, tak se to k tobě dostává a těch informací je fakt tolik, že se to nedá absolutně zvládat. A že vlastně dneska to umění člověka není v tom si ty informace třeba i najít a vyhledat a získat, ale právě v té selekci. Že jo, mít tu schopnost a mít tu vůli si říct ne, tohle všechno ne, já chci jenom tady laser focus, opravdu jenom tady tu věc, protože když tu svoji energii rozbiješ a budeš těch věcí dělat spoustu, no tak vlastně, že jo, jí vyplejtváš a ten život uteče a ty vlastně nedokážeš nic, protože budeš dělat mraky věcí, ale budeš postupovat hrozně pomalinku. A pokud se najde někde na světě někdo, kdo se zaměří oproti tobě, který zaměřený nebudeš, tak on bude postupovat rychlejc. A vlastně ty, i když budeš na něčem pracovat, tak budeš neustále ztrácet, protože ten tvůj postup bude tak pomalej, že ten svět kolem tebe bude prostě bleskovou rychlostí úplně někam jinam. Takže určitě to zaměření je mega klíčový. No. Ale já se tady vrátím, promiň, ještě k tomu dělat něco vědomně a nevědomně. Ty jsi zmínil ty automaty, že většinu času jedeš na automat, že vlastně ani nevíš, co děláš. A říkal jsi, že to je neefektivní?
No, může to být neefektivní. Ono to je vlastně možná to, co nás trošičku limituje a je to takový ten klam, protože my vlastně, když se, tak jak já to vnímám, když se narodíme, tak se vlastně, my jsme velmi vědomí, děti se velmi rychle učí, protože oni jsou pořád vědomé, je to dokonce vidět na jejich hlavě, kdy oni mají doslova vyboulenou tu přední část mozku, kde já vnímám, že je jakýsi procesor a vzadu máme vlastně hard disk. A my si tam postupně ukládáme ty programy, že? A některé ty programy jsou funkční a některé nám pomáhají, ale my se dostáváme v tom životě do nových situací, ten svět se vyvíjí kolem nás a ty programy někdy přestanou fungovat. Já to možná zmíním zase ten Smart a Smartist Plus, jo? Že prostě smart cíle před 20 lety byly perfektní, mě pomohly prostě k úspěchům v podnikání, mě pomohly k fúzi s firmou, ale dneska prostě je tady jiné prostředí, tak jak ty jsi říkal, je tady spousta informací, spousta vlivů. My dneska ty informace nemusíme hledat, jak jsme museli hledat před 20 lety, my se jim spíš musíme bránit. A tak je to stejné s těmi programy. My tam máme super programy, ale tak jak jsi to říkal, s tím seznamem, bychom si měli říct, které programy nám ještě můžou pomoct a které bychom měli vyřadit, protože ta doba se změnila. Jo? A to je velmi těžké. My vlastně nevíme, které programy, pokud se zase nezastavíme a nejsme vědomí, tak vlastně nevíme, které ty programy jsou správné, protože i ten, za mě je to útok těch informací, sociální sítě, média, řekněme si i to podnikání, prostě podcasty, jo? Všichni na nás útočí s nějakýma informacema a my vlastně nevíme, co je správné, co je pravda, ke komu se přiklonit. Jo? Čili musíme mít, za mě opravdu se musíme vrátit víc k sobě, jít jakoby do sebe a tam hledat tu pravdu, to, co je prostě správné, to, co je prospěšné pro mě, co je prospěšné pro společnost, protože myslím si, že jeden jako z principů toho úspěchu, když se vrátím k té jedné z těch otázek, je to, že bychom měli mít zodpovědnost v určité budoucnosti, že to není jenom prostě o tom přežít teď, ale dívat se na to, jak se budou mít za 20 let, jak se budou mít další generace prostě, jak se tady prostě bude ten svět vyvíjet. Jo.
V tomhletom, v té možnosti a schopnosti podívat se do budoucna jsme my jako lidi úplně unikátní bytosti, že jo? Tady nikdo jiný se tak nechová, ale my se tak často taky nechováme. často řešíme jenom to teď a tady a dopředu jako nemyslíme a pak můžeme napáchat nějaké věci, které v budoucnosti nebudou zrovna úplně ideální.
A teď je ale otázka, jestli to tady a teď není to nejlepší, protože když budu mít důvěru, že ten systém je dokonalý, a to je jedno, jestli si řekneme, že to vzniklo velkým třeskem, nebo to tady stvořil nějaký bůh, ale když si řeknu, že ten systém je dokonalý a přijmu to, že teď vlastně žiju teď a tady a teď, tak si myslím, že nebudu prostě jakoby negovat tu budoucnost. Jo, mě spousta lidí, když si přečetli knížku, říkají, no a proč tam nemáš ekologii? Jo, a já říkám, já ji tam mám. Oni, ale my jsme to tam nikde nenašli. Já říkám, no to je to E, které, že ten cíl musí být ekonomický. A já říkám, ekonomika musí být ekologická, protože to není o tom krátkodobém zisku, ale je to o tom, o té dlouhodobé prosperitě, profitabilitě, o tom růstu, o tom tvoření. Prostě, když prostě budu tvořit, tak nebudu nic ničit. Jo? A to je možná o těch módech, které bychom si měli nastavit, že mi se líbí symbol přesýpacích hodin, že těmi hodinami propadne jenom jedno zrníčko. A tak je to s našimi myšlenkami. My nemůžeme být najednou jenom pozitivně a negativně naladění. Jo, když si člověk představí, že je venku krásně, svítí sluníčko, tak tam není prostor pro to, že teď mám z něčeho strach. Jo? Takže možná, když budu tady a teď a budu se kochat tím životem, tak budu tvořit. A já nevím, to je moje, můj
úvah. Dostáváme krásně už do takových filozofických úvah. Já mám ještě takový hezký pohled na to, že si představ, jakože čas neexistuje v tom smyslu, že je minulost, přítomnost a budoucnost a že to je nějaká čára, přes kterou jako nejde jinam vlak. Ale když se na to podíváš tak, jakože to vlastně existuje holograficky, se na to podíváš, jakože to všechno tady je vlastně furt teď, i ta minulost, i ta budoucnost a uděláš si takový rozšířený vědomí, tak vlastně nemusíš přemýšlet do budoucna, co ty tvoje činy způsobí, protože ty to vnímáš tak nějak opravdu jako celek.
Jo.
No, ale ta, jenom ta myšlenka toho, jakože všechno je to tady vlastně teď, i ta minulost, i budoucnost, je hrozně zajímavá. Tě.
Tak ono možná je to o tom, že ta věda šla velmi daleko. Když si vezmeme jenom Einsteina, jeho teorie relativity a další věci. Já jsem trošku v rámci svého studia, i když jsi studoval kvantovou fyziku, ale to už je zase 30 let zpátky, ale nicméně je to přesně, jak ty říkáš, to byly prostě věci, které, když nám ti paní docenti vykládali, že jo, něco existuje teď, ale že vlastně to neexistuje a že se to najednou může změnit a že v tom je ta přítomnost, budoucnost a že to rozebírali prostě na ty, že vlastně dospěli k tomu, že tu hmotu nemůžou rozdělit na menší částice a že pak tam je něco a že to není možná ani energie, taková ta klasická sinusoida, ale že je to prostě, buď to je a najednou to je někde jinde, ale že to má všechno v sobě, jo, že...
Tak ona kvantová fyzika, to už je skoro teologie.
Jo.
Ale já bych se vrátil ještě k těm automatům. Mm-hmm. Já si myslím, že pojďme to rozvinout víc, že mít v sobě ty automaty je vlastně efektivní, že jo? Je to úplně určitě. Super, protože ty to nemusíš tím svým procesorem neustále řešit, vyhodnocovat, ale prostě naběhne ten automat a je to efektivní. Jo, najednou jedeš prostě nějaký program. Ale co jsi říkal ty, to je hodně důležitý, tak se čas od času, nebo ideálně pořád, mít to vědomí toho teď a tady, zastavit a podívat se, jaký ty automaty mi tam vlastně jedou, jaký tam mám, a vyhodnotit, že některý pro mě nejsou dobrý, tak se jich zbavit, prostě rozhodnout se, že je nebudu používat. A naopak si tam můžeš implementovat nějaký nový automaty, který by pro tebe mohly být dobrý. Jo, zamyslet se nad tou situací, říct si, hele, když přijde tady ta situace, tak já reaguju takhle, a způsobí to tohle, a to není dobrý, to já nechci, tak si prostě vymyslím jiný automat a řeknu si, ne, takhle já už to dělat nebudu, až přijde tahle situace, tak si spustím tenhle automat. A teď se to zdá tak jako paranoidní, ale opravdu to tak vlastně funguje. Jde jenom o to vědomí, jenom si to uvědomit. A vlastně co se stane, že v ten okamžik, když ta situace znovu přijde, ta, o který mluvíme, tak najednou ty třeba spustíš i ten špatný automat, ale uvědomíš si to a zarazíš se a řekneš si, a pozor, ne, já už jsem si udělal jiný. A když budeš trénovat tu přítomnost, tak se ti ta doba, po kterou ty se vydáš tou špatnou cestou, tím spustíš ten špatný automat a necháš ho běžet, tak se ti bude zkracovat a zkracovat, přijdeš na to dřív a dřív, až se dostaneš do toho stavu, že už vůbec nebudeš pouštět ty špatný automaty nebo ten jeden konkrétní. Takže automaty jsou super,
určitě.
Ale určitě přemýšlet nad tím, jaký to jsou, co dělají a vlastně si myslím, že je hodně důležitý to uvědomění, vůbec si uvědomit, že máme tu moc takhle změnit chování té svojí mysli.
A já bych to ještě viděl jako ve dvou úrovních. Jedna je ta naše osobní, kde, jak jsi říkal, máme ty programy a druhá je vlastně ta procesní v těch firmách, v tom podnikání, že řada firm dneska to dělá, třeba dělám hodně pro firmy z oblasti kolejových vozidel a to je velmi konzervativní obor. A já tam jako jeden z argumentů vždycky slyším, to dělal můj děda, tak proč bychom to měnili, jo? Protože tam se to ještě opravdu dědí, to povolání z generace na generaci, oni jsou hrdí na to, že vyrábějí ty vláčky, ale prostě jsou velmi konzervativní, oni se nechcou měnit, protože to tak vždycky dělali oni. A když jim potom ukážeš a popíšeš jim na drobných věcech, přesně jak jsi to řekl, prostě ten program a rozebereš s ním, kde jim to vyhovuje, kde jim to nevyhovuje, tak potom oni jsou ochotní k té malé změně, ale trvá to, jo. A tak je to, myslím, i v tom našem organismu, jo? Že v podstatě taky se neradi měníme a nechceme se přizpůsobit těm novým podmínkám. No.
Tomáši, co ty sám děláš pro to, aby si se někdy zastavil a měl tu schopnost si tyhle věci uvědomit a nahlídnout do nich?
Já třeba medituju. To je jedna z věcí, kterou dělám dlouhodobě, dneska možná 30 let a vlastně pravidelně medituju, snažím si na sebe najít čas, vytvářím si ty záměry a možná to někomu připadá jako úsměvné, ale já to zase uvedu na konkrétním příkladě, když jsme vlastně jednali o fúzi, já jsem svoji firmu v roce 97 prodával Siemensům a my jsme tam jezdili s kolegou, s generálním ředitelem ve dvou na jednání. A oba dva jsme se už těmito věcmi, jako je meditace a programování mysli, zabývali. Neurolingvistické programování, které teď je velmi populární, tak už jsme tehdy studovali. A my jsme jezdili na jednání, kde proti nám bylo třeba 20 lidí. A oni nám potom sami řekli po roce vyjednávání, že prostě pro ně je nepochopitelné to, kam jsme je dostali. Že my jsme několikanásobně překročili jejich hranice, které oni si dokázali představit, kam malá firmička prostě z Opavy může dovést koncern Siemens. Jo. A já jsem přesvědčený, že je to právě díky tomu programování, že jsme se zastavili, že jsme nad těma věcma meditovali, že jsme si je vizualizovali a to nám jako hodně pomohlo. Takže za mě jedna z věcí je meditace, jo. Druhá z věcí je třeba pohyb. Já rád chodím, máme pejska, takže rád chodím s rodinou a se psem prostě se vyblbnout. Myslím si, že to, když jsem hrál aktivně házenou, to byla vlastně pro mě taky třeba meditace, když člověk se jenom soustředil prostě na ten balon a na tu hru a na tu zábavu a vlastně úplně přepl ty věci, takže myslím si, že je to prostě o tom udržet si takovou tu rovnováhu, jo? Tak jak se dneska mluví zase moderně o nějakém work balance, tak opravdu si udržet to myšlení, to fyzično v nějaké rovnováze. No.
Využíváš vizualizaci?
Mm-hmm. Hodně, hodně.
Pro naplňování záměru?
Pro naplňování záměru, ale i pro hledání těch záměrů, jo? Protože myslím si, že když člověk jako tam netlačí, tak ty věci najednou přijdou sami. Mě to ještě jako hodně ovlivnilo. My jsme vlastně se ženou studovali kineziologii nebo metodu One Brain, která je vlastně o našich emocích, o odblokování těch emocí a tam se právě hodně používá vizualizace, používají se tam dechové cvičení, které podporují ještě tu vizualizaci a vlastně věnujeme se tomu dneska víc než 20 let, oba dva, a žena má na to dokonce poradnu. A když vidíme ty neuvěřitelné věci, co se dějou v životě lidí, ať už jsou to prostě vztahové věci, zdravotní věci, kdy lidi se dokážou zbavit opravdu čehokoliv, když si to dokážou zvizualizovat. A je úplně jedno, jestli se jedná opravdu o toho člověka, nebo se jedná prostě o ten biznis. Jo, myslím, že Einstein to řekl, že cokoliv, co si dokážu představit, si dokážu vlastně zrealizovat.
Se mi hrozně líbí. Tomáš Křešek, lektor, coach. A najednou se tady bavíme úplně o něčem jiným. Hmm. Ale to vůbec není neobvyklý. Já to vidím u hodně úspěšných lidí, že vlastně ta jedna jejich tvář, kterou běžně vidíme tady na LinkedInu a v business jednání, tak máme před sebou člověka, který je třeba inženýr, technik, ekonom, s tím má nějakou specializaci. A pak, když ho poznáš víc a začnete si povídat, tak zjistíš, že tam je ještě ten druhý pol. Hmm. Opravdu hodně z nás má v sobě ještě i ten druhý pol, který normálně není vidět. A je to škoda. A je to hrozně důležité.
Já si myslím, že ho máme všichni, akorát, že někteří si to nechtějí připustit. Jo. A já se přiznám, že mě tady k tomu poznání vlastně dovedla jakási mezní životní situace. Jo, že já jsem byl ten analytik, vystudoval jsem technickou školu, jo, táta byl elektrikář, takže prostě mě bavily ty technické věci, ale prostě pak najednou člověk zjistí, že jsou věci mezi nebem a zemí a že vlastně i ta elektrika je duchařina, že v těch drátech se přenáší jenom něco a že prostě kolem se šíří úplně jiné pole ještě. A tak je to i v tom životě. No.
Já když to vezmu za sebe, tak jako inženýr znám nějaký svět, takový ten technický, popsatelný, docela exaktní a tam prostě jsou nějaký pravidla, principy, které fungují. A pak mám v sobě ten svět, ten druhý, takový ten ezoterický, duchovní. A tam jsou věci, které z pohledu toho inženýra bych vlastně vůbec nepochopil a nemohl vysvětlit, nebo bych třeba i řekl, že ani neexistují. Ale oni existují a oni fungují. A když je děláš, tak vidíš opravdu i v tom světě ten impact, jakože opravdu se něco děje, že to není jenom tvoje představa, že ty si myslíš a ono se něco stane, ale opravdu to působí i na ostatní lidi a prostě začnou se dít věci. To je super, to je úplně. To je super. Tomáši, my jsme na začátku, než jsme začali natáčet, tak si, jsme si dali takový záměr, že bychom se chtěli bavit i trošku o nějaký vizi do budoucna, jasně, vůbec kam to podnikání a lidská společnost může spět. Bavili jsme se o tom, že je tady čím dál tím víc automatizace robotů, že tady ty chytrý stroje nový, že nám třeba berou práci, nebo že jsou někteří lidé, kteří vlastně přijdou o svoji práci. A teď je otázka, jako co s tím a kam se to vlastně může vyvíjet. Jo? Co ty lidi budou dělat, když za ně budou pracovat stroje? A je to dobře, že nebudou mít práci? Co ty si o tom myslíš?
Já si myslím, že to má dva rozměry. Ty jsi popsal... A nebo bohužel spousta lidí popisuje jenom ten technologický rozměr. My dneska vidíme ty roboty, virtuální realitu, drony, big data. Já tím, že se třeba tomu průmyslu 4.0 věnuju už hodně dlouho, dělali jsme řádu konferenci, tak mi to připadá, že všichni zapomínají na ty lidi a přesně na tu otázku, co ti lidi budou, když nebudou dělat. My totiž... Neumíme, možná to, ty jsi to řekl v tom předchozím vstupu, že my jako ti inženýři a spousta lidí je jakoby zaměřená na tu levou hemisféru, tak tam to nedokážeme vymyslet. A my to opravdu musíme podle mě jako pustit a za mě je to o té důvěře v ty lidi, protože lidé jsou svým způsobem dneska ovládaní tím, že musí chodit do práce. Já to vidím v řadě firem, oni říkají, my nestíháme, my nemáme dostatek lidí, ale říkám, ale vy máte dostatek lidí, vy akorát ten čas nevyužíváte produktivně. To je to zase, co ty si říkal, ty programy prostě, my si tam můžeme dát programy, systémy, ale co bychom s těma lidma dělali? Já se velmi často setkávám s tím, že ti lidi mi při pivku večer na nějakém workshopu přiznají, no já jsem ve 12 hotový, ale je do těch dvou musím předstírat, že pracuju, protože oni mě nepustí domů, buď by mi dali další práci, anebo by mi sebrali peněz. Jo? A za mě ta doba skončila, že budeme prostě pracovat 8 hodin nebo 12 hodin denně, 5 dnů nebo 7 dnů v týdnu. Prostě pojďme pracovat, já to teď přeženu, jo? Ale mě kdysi zaujala knížka 4-hodinový pracovní týden a já si myslím, že to je o tom. Prostě my musíme změnit ten program, že práci se vydělávají hodnoty a práci se vydělávají peníze. Ti roboti to dneska zvládnou za nás a zvládnou to líp. Oni můžou pracovat 24 hodin denně a já to uvedu na takové banalitě. Ty podnikáš v podstatě taky, když to řeknu v tom online a infopodnikání, máš skvělý produkt, ale on vyřeší dneska tvoji účetní, tvoji asistentku, v podstatě i nějakého marketingového ředitele skoro, protože já to teď trošku přeháním možná, ale dříve si na to, co vlastně Lamal zvládne, bys potřeboval prostě možná 10 lidí a ty dneska máš jednu aplikaci, která je někde na internetu a ona to udělá za tebe. Že?
To je úplně science fiction, co?
Jo, jo. A bohužel to je science fiction, když já to řeknu v řadě firem dneska. Jo, že vlastně něco takového existuje. A oni nevěří, protože oni tam mají 3 účetní. A já říkám, ale můj systém vystavuje fakturu sám, on mi dokonce pošle upomínku sám, on vám to připomene, že to máte zaplatit. A oni řeší, kolik ženských na to zaplatí, aby vlastně poslali tu upomínku, aby ji vytvořili, že v podstatě. A já mám na to robota v podstatě, akorát, že to není ten robot od toho Čapka, ale je to prostě robot někde v cloudu, že? Takže za mě klíčová otázka je začít řešit, aby lidi našli tu svoji podstatu a to, co chcou dělat. aby si ti lidi uvědomili, že někdo chce sadit mrkvičky. Já jsem zhodou okolností včera na Facebooku četl příběh mého známého, kterého znám jenom virtuálně, ale vím, že podnikal a snaží se podnikat. A včera napsal, já nastupuji jako řidič do městského dopravního podniku v nějakém městě, to není podstatné kde. A on to psal značením, protože jemu se splnil jeho dětský sen. On když teď přes Vánoce meditoval taky a zastavil se, tak říká, já jsem se furt hnal do podnikání, protože mi všichni říkali, musíš podnikat. Ale já jsem si uvědomil, že chci jezdit s autobusem. Jo? A já si doplnit svůj sen prostě. Já jsem šťastný, že budu jezdit s autobusem. A to je přesně ono prostě. Jo? A já teď řeknu něco, čeho nejsem úplně zastánce, nebo nemám na to ještě jednoznačný názor, ale minimálně by se tady měla rozjet veřejná diskuze třeba o zaručeném příjmu. Protože ten ty lidi osvobodí. Ti lidi dneska chodí do té práce, protože musí. Ale co by dělali, kdyby nemuseli? Jo, my si na takových těch rozvojových seminářích se pokládá taková otázka. Představte si, že vyhrajete 100 milionů, co budete dělat? To je pro spoustu lidí nepředstavitelné, že? Ale když bychom jim řekli, pojďte se, dostanete každý 20-30 tisíc měsíčně důchod a pak co budete dělat? Tak těm lidem věřím, že by se 99% rozářili oči a šli by jezdit s autobusem, někdo by šel sadit mrkvičku, někdo by šel sbírat rošti do lesa prostě. Jo.
A zaručený příjem je možná jedna z odpovědí na otázku, kterou já si pokládám. Já vidím ve společnosti, že narůstá takový jako strach, taková až panika, že vlastně se mluví o tom, že nastupuje tady ta robotika, automatizace, umělá inteligence a teď ten problém, který přichází, je vlastně, že ty lidi nebudou mít co dělat. A ta panika z toho je, no a když nebudou pracovat, tak kde budou brát peníze? A já si myslím, že se tady můžeme dostat, nebo že se vlastně dostáváme na nějaký další level. Že když si vezmeš zvířata, tak ty nemají tu schopnost vlastně nebo myslíme si, že nemají tu schopnost sebeuvědomování a přemýšlení a řízení té své mysli a do budoucna třeba. A my lidi to máme, tuhle tu schopnost. Ale teďkon je tady jakoby další možnost, že se můžeme vlastně osvobodit od té nutnosti té práce. Jo, že my jsme se dostali, nebo můžeme se dostat na další level, kde tu práci už za nás budou dělat cokoliv, ať je to software, stroje, prostě to je jedno. A my k tomu, aby jsme měli kde bydlet, aby jsme měli v čem chodit oblečený, aby jsme měli co jíst, tak najednou nebudeme muset pracovat. Jo? Ale ona je to takový jakoby vákuum a takový i strach pro ty lidi, že oni nic jiného nemají. Oni jsou zvyklí jenom, že jim někdo říká, že od 8 do 5 tady budeš prostě hákovat, budeš něco dělat. A najednou, když oni to nebudou mít, tak panika, že jo, deprese, nebudou vědět, co s tím. A já si teda myslím, že tady je strašně důležité jako několik věcí. Za prvé, když tady nastupuje ta robotika, automatizace, tak je otázka, kdo z toho bude mít ten profit. Jo? Kdo to bude vlastnit, tu všechnu schopnost, všechno vyrábět třeba a to. Bude to pár bohatých lidí na světě, kteří budou vlastně ovládat celý svět a my všichni budeme buď teda muset pracovat pro ně, anebo protože ta práce nebude, tak nebudeme pracovat a pak budeme chudí, nebudeme mít co jíst. A nebo těhle těch pár lidí společností, organizací bude nějakým způsobem distribuovat tady ten blahobyt a tu moc všem, ale možná, že ten zaručený příjem, že to právě je jeden z modelů, že jo, o kterým se asi uvažuje, že tímhle směrem by to nějak mohlo jít. Protože podle mě to je nevyhnutelný, že opravdu lidská práce nebude časem potřeba. Jo, že v některých zemích se zavede třeba 6-hodinová pracovní doba, pak 4-hodinová a bude toho míň a míň, takže tohle bude potřeba řešit. No.
Jsem slyšel dokonce takový, byl to vtip, jako jak bude vypadat firma nebo fabrika v budoucnosti nějakých 10 let, tak říkali, no tam bude vlastně jenom jeden člověk a ten bude chodit krmit toho psa, který to hlídá, tu fabriku, jo. Jinak tam budou roboti. A možná to není ani vtip, ale zase já tam vidím jakoby několik úhlů pohledu. Já si myslím, že musíme vyřešit přesně to, co ty si říkal, co ti, kteří budou hromadit ten majetek. A mezi náma, ono to dneska tady už je, protože kdo zná Paretovo pravidlo a podívá se na rozložení bohatství ve světě, tak vlastně svět vlastní pár bohatých lidí, že v podstatě. A za mě, my se tady držíme pořád jakoby nějakého státního zřízení, ale za mě, my jsme mnohem více ovládáni dneska těma korporacema. My máme příslušnost k těm firemním značkám, ať už je to oblečení, ať je to výpočetní technika, prostě my vlastně těmto značkám dneska sloužíme svým způsobem, ani si to uvědomujeme. Jo, a teď záleží, jestli ty značky nás nechávají žít, nebo nás nenechávají žít. A já si myslím, že je to důležité, aby ti lidi, oni pokud si budou chtít užít toho bohatství, tak budou muset ten zbytek společnosti taky nechat nějak žít. A já vidím důležitou věc, protože je to krásně vidět na důchodcích, proč spousta lidí, když jde do důchodu, tak začne mít nemoci nebo umírá, nebo když jeden z partnerů zemře, tak zemře i ten druhý v krátkém čase, protože poznatky, kterým jsem se dostal, jsou takové, že vlastně člověk musí být prospěšný. A je to snad prokázáno, že se v nás vylučují nějaké hormony, když jsme prospěšní a ty zabezpečují to, že jsme zdraví a že to tělo a ty buňky dostávají tu správnou výživu. A takže já si myslím, že ta otázka zní jednak na té stránce těch bohatých, jak to budou programovat, ale i u těch jako ostatních je ta otázka, co budou dělat, když nebudou dělat a jestli si najdou v dostatečné míře něco, čím budou prospěšní. Protože když se za mě budou válet u televize, u Facebooku, tak nebudou potřební. Jo? Já to teď nechci úplně jako říkat morbidně, ale budou odejítí možná z toho světa, jo? Nějakým způsobem nemoc nebo cokoliv. A, takže za mě je třeba možná zase o tom diskutovat. Jo? Že mě tady chybí obecně, že o těchto tématech se nemluví, že je super, že jsi to otevřel. A měli bychom o tom diskutovat se všema, i s těma, kteří soustředí to bohatství, i ti, kteří ho dneska tvoří. Jako jo. Protože já to zase řeknu na banálním příkladě. Já třeba, když dělám ve firmách, kde jsou nějaké průmyslové zóny, tak tam opravdu za mě to je takové skoro otrokářství, kdy ti lidi dělají u těch strojů nebo dělají manuálně náročnou práci, dělají 12 hodin kolikrát denně za pár korun. A když jim řeknu, ale vedle ve fabrice berou dvakrát tolik, a to není možné. Jo? Nebo často to jsou ženy, které jsou jako opravdu v těch firmách zneužívané, a jim říkám, kdybyste šli uklízet, tak si vyděláte dvakrát, třikrát tolik za polovičku času, než který tady trávíte, a nebude vás nikdo drbat, protože opravdu někteří ti šéfové jsou nepříjemní. Jo? A v řadě těch firm funguje prostě ten ta metoda jenom biče dneska, protože ten strach jako funguje jako nástroj, bohužel jako donucovací prostředek.
Za mě, abych teďko chtěl předat takovou nějakou výzvu, chtěl bych říct, připravme se na to, že nebudeme těmi otroky své práce nebo těch zaměstnavatelů a připravme se na to, jak být prospěšní, jak říkáš ty, a co vlastně je ten smysl pro nás a co budeme dělat, když nebudeme muset nic dělat, protože ta doba přijde. A určitě všichni by se měli čas od času zastavit, zamyslet a pracovat sami na sobě, na své lidskosti, na nějakém pozdvižení na tu vyšší úroveň, protože to není o těch pár lidech, kteří rozhodují o tom, co bude, je to o nás všech. A vlastně my všichni, že ho rozhodujeme o tom, co se bude dít, tím, jací jsme, protože všechno je propojené se vším. Tak to je moje taková výzva, zastavit se a nebát se toho, nebýt jenom tím technikem, inženýrem, matematikem, ekonomem, ale vlastně zavnímat si i tu svoji skutečnou podstatu a jít s tím ven, jít s tím do světa a nebát se říct i lidem okolo, i v tom biznisu, hele, a mě ještě baví tohleto, já prostě se zajímám úplně o jiné věci. Tomáš, ještě ty k tomu dodej nějakou výzvu, co ty bys rád zkázal světu.
Mně se ta tvoje výzva líbí a já bych to doplnil tím, že lidi by si měli uvědomit tu svoji moc, že já se velmi často setkávám a je to dáno asi kulturními zvyklostmi a náboženskými zvyklostmi v našich krajinách, že já jako jedinec nic nemůžu, ale já jako jedinec jsem součástí celku. A jestliže já něco změním, tak ten celek musí reagovat na mě. Takže já bych ty lidi opravdu vyzval k té vizualizaci, meditaci, k tomu tvoření, ale aby do toho dali tu energii, ten záměr, že já můžu změnit svět. A můžu ho změnit tak, že změním sebe. Já nemusím změnit souseda, šéfa, prezidenta a jen koho všeho. A my spoustu těch programů a toho času věnujeme právě tomu, že chceme pomoct lidem v Americe, v Africe, v Ázii, místo toho, aby jsme si pomohli sami sobě. A mně se líbí, to o tom píšu i v knížce. Já jsem nadšený z ředitele jedné firmy, John Crane, který říká, zametejte o metr dál. To byla filozofie jeho táty, který ho tak učil, že když prostě šel uklízet sníh v zimě před barák, tak mu říkal, prostě Stando, musíš zamést metr před jednoho souseda a metr před druhého souseda.
A to je krásný závěr dnešního rozhovoru.
Jo, takže já bych vyzval lidi, zametejte o metr dál, než je prostě vaše povinnost.
Super, super. A to je všechno, co se vešlo do dnešního vysílání podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte a poslouchejte nás dál v kanálech Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. A já vám slibuji, že zase příště přivedu nějakého dalšího zajímavého hosta. Ahoj, ahoj Tomáši.
Ahoj, děkuju.